Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 8. jun, poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Crnogorski poslanici danas glasaju o sudbini kombinata aluminijuma. Ujedinjene nacije odlučuju da li će Generalnom skupštinom predsjedavati Vuk Jeremić ili Dalius Čekulis. Preko 30 poginulih u dvije eksplozije bombi u Pakistanu. Jak zemljotres pogodio Tursku. Utakmicom Poljska-Grčka u Varšavi večeras počinje evropsko prvenstvo u fudbalu. A u emisiji između ostalo govorimo nakon jučerašnjeg poziva sa protesta u Podgorici da poslanici opozicije napuste skupštinu, oči uglavnom uprte u SNP. Slaven Radunović iz Nove primjećuje.
Bojkot, to nam je svima poznato, nema smisla ukoliko ima i ljudi i štrajkbrehera, znači ljudi koji bi eventualno prekršili dogovor o bojkotu. Znači, moramo prvo da obezbedimo apsolutno jedinstvo u opoziciji po pitanju bojkota.
Zlatko Vujović iz Semija kaže da bi bojkot skupštine mogao biti od koristi u homogenizaciji birača opozicije, ali upozorava na dosadašnje iskustvo.
Jer ako je suditi po onom iskustvu koje je opozicija stekla tokom nekadašnjeg bojkota parlamenta 2004. godine, ako se ne varam, onda bismo mogli zaključiti da taj bojkot apsolutno nije donio nikakav boljitak, niti popravio poziciju same opozicije.
Osim o fudbalu, evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini pokrenulo je i neke druge teme.
Dok su se dvije zemlje bivšeg istočnog lagera pripremale za evropsko prvenstvo u nogometu, mediji su, osim o stadionima, lijepim djevojkama i gastronomiji, pisali i o važnim društvenim, odnosno političkim problemima koji opterećuju domaćine. Tako je Ukrajina prozivana za kršenja ljudskih prava, a Poljska za pojačani rasizam.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Venecijanska komisija ne može prije oktobra dati mišljenje o predloženim amandmanima na Ustav Crne Gore, saopštio je za list Dan, saopštila je Tatjana Mišelova iz tog ekspertskog tijela Savjeta Evrope. Ona je objasnila da se takva mišljenja usvajaju na plenarnim sjednicama Venecijanske komisije, koje se održavaju 4 puta godišnje. Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, nije mogao precizno da saopšti kada će biti zakazana plenarna rasprava o ustavnim promjenama. Monaco Resorts grupa zainteresovana je za podgorički kombinat aluminijuma, ali traži jasnu pravnu situaciju i strategiju koja bi uključivala proizvodnju boksita, glinice, primarnog aluminijuma i ostalih prerađenih proizvoda. Monaco Resorts namjerava da dostavi vladi detaljnu kalkulaciju terminski i cjenovno za sve proizvode koje planiraju da proizvode sa ukalkulisanom cijenom struje u troškovima, pišu podgorički. Podgoričke vijesti. Dvije vijesti iz regiona. Bivšem komandantu Crvenih beretki i jednom od čelnika zemunskog klana Miloradu Uleme Kulegi trajno je oduzeta kuća u beogradskom naselju Cerak od 178 kvadrata, jer je sud utvrdio da je stečena novcem od kriminalnih aktivnosti, odnosno nije uspio da dokaže da je stečena legalnim prihodima. Ukoliko 15 političkih zatvorenika koji su zbog svojih ideja i stavova osuđeni na boravak u zloglasnom zatvoru na Golom otoku prihvate sporazum koji im je poslala Komisija za obeštećivanje u procesu rehabilitacije, država Srbija će im isplatiti ukupno 13 miliona i 700 hiljada dinara, objavio je Dnevnik Danas. Iako je do sada komisiji stiglo 190 zahtjeva, odluka je donijeta za samo 15. oštećenih. To znači da bi za svaki dan proveden na Golom otoku dobili po 700 dinara ili oko 6 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji ispred medrese u nemirnoj provinciji Baludžistan, Keti, na jugozapadu Pakistana poginulo je 15 osoba, među kojima petoro učenika, dok je 30 ranjeno. U drugoj eksploziji bombe na sjeverozapadu zemlje, postavljenoj u autobusu koji je prevozio zaposlene u vladi i civile, prema agencijskim informacijama poginulo je 18 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Kineski disident Li Wangyang, koji je postao poznat kada je uhapšen i zatvoren tokom protesta na pekiškom trgu Tiananmen 1989. pronađen je mrtav u bolnici u kojoj je liječen zbog srčanih problema i dijabetesa. Vlast tvrdi da se Li objesio, ali njegova familija sumnja u zvaničnu verziju smrti. Centar za ljudska prava navodi da je moguće da su Lija čuvari mučili do smrti, a zatim lažirali samoubistvo. Države članice Ujedinjenih nacija odlučit će danas u Njujorku ko će u narednih godinu predsjedavati Generalnom skupštinom najveće svjetske organizacije, da li šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ili litvanski ambasador u UN-u Dalius Čekulis. Pobjednik će biti onaj kandidat koji osvoji prostu većinu glasova i predsjedavaće Generalnom skupštinom od septembra ove do istog mjeseca 2013. Zemljotres jačine 5,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je zapadne dijelove Turske, uključujući i Istanbul, ali osim ljuljanja stambenih zgrada i straha ljudi koji su istrčali na ulice, za sada nema izvještaja o drugim posljedicama. Epicentar je bio u Mramornom moru, nekoliko kilometara od grada Tekirdag, na dubini od 10 kilometara. I na kraju vijest koja sasvim sigurno obilježava ovaj dan utakmicom između Poljske i Grčke. Večeras u Varšavi u 18 sati počinje 14. evropsko fudbalsko prvenstvo. U drugom meču u Vroclavu u 20 sati i 45 minuta sastaju se Rusija i Češka. Poljska i Ukrajina od danas do 1. jula bit će domaćini najboljim reprezentacijama Europe.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tema dana u Crnoj Gori, reakcije na jučerašnji poziv organizatora protesta Mansa, Unije slobodnih sindikata i Studentske unije, koji su poslanicima opozicije uputili poziv da napuste skupštinu i bojkotuju institucije. No za sada stižu suzdržani odgovori uz ocjenu kako je za bojkot potrebno stvoriti određene preduslove. Time se bavio Srđan Janković.
Organizatori građanskog protesta pozvali su poslanike da izađu iz skupštine i ne daju legitimitet vladi koja, kako su kazali, radi na štetu građana. Direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović je poručila da će svaki pošteni poslanik koji je uz narod izaći iz skupštine. Poziv da izađu iz parlamenta upućen je prevashodno opozicionim partijama i strankama manjinskih naroda. U prvim reakcijama za opoziciju je generalno prihvatljiv ovaj poziv, ali postoje preduslovi koji treba da budu ispunjeni da bi bojkot institucija, odnosno parlamenta, imao svoj smisao. Prvi preduslov je da sve opozicione stranke prihvate bojkot parlamenta. To je saopštio lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je rekao da očekuje izjašnjenje Socijalističke narodne partije. Iz SNP-a nismo mogli da dobijemo stav oko poziva na bojkot parlamenta. Nova srpska demokratija je također otvorena za bojkot parlamenta ukoliko će to doprinijeti rušenju aktuelne vlasti, ali u tome opozicija mora da bude jedinstvena. Potpredsjednik Nove, Slaven Radunović.
Bojkot, to nam je svima poznato, nema smisla ukoliko ima i ljudi i štrajk brehera, znači ljudi koji bi eventualno prekršili dogovor o bojkotu. Znači, moramo prvo da obezbedimo apsolutno jedinstvo u opoziciji po pitanju bojkota i tek onda bi možda mogli da formulišemo neke ciljeve koje bi mogli da ostvarimo na taj način. Ali u svakom slučaju, svi mi iz različitih partija, iz različitih sindikalnih organizacija, studentskih organizacija, svi mi koji imamo različite programske ciljeve, različite razloge zbog kojih smo se organizovali, imamo jednu prepreku zajedničku. Ta prepreka se zove višedecenijski režim Mila Đukanovića i treba sve da uradimo da tu prepreku otklonimo.
Jedan od poslanika koji predstavljaju albansku nacionalnu manjinu, Gencin Iman Begu, ocjenjuje da prema opciji bojkota treba da se odrede partijski organi. Niman Begu kritikuje organizatore protesta koji su poslanike koji bi ostali u skupštini nazvali poslanicima mafije.
Prvenstveno mi smo ovdje izabrani od naroda da zastupamo interese naših glasača, građana Crne Gore. Ovakav poziv, jako je očekivan, zahtjeva da se o tome odrede partijski organi, posebno za nas koji smo jedan poslanik ispred jedne partije. A u svakom slučaju ono poređenje da ako neko ostane u skupštini da je poslanik mafije, mislim, zbilja pretjerani izrazi koje su vjerovatno upućene neku drugu adresu, mi nosit ćemo da su upućene našu adresu.
U vladajućoj koaliciji ocjenjuju da je poziv na bojkot parlamenta problematičan s više aspekata. Jedan od njih je nesaglasje tog poziva sa stavom Evropske komisije o jačanju institucija. Mirko Stanić, portparol Socijaldemokratske partije.
Evropska komisija je pred Crnu Goru postavila zadatak jačanje institucija. Jačanje institucija možemo izvršiti samo kvalitetnim radom ljudi koji se nalaze u institucijama. Tako da poziv da poslanice napuste skupštinsku salu i da ne budu više u skupštini posmatramo kao oprečan stavima Evropske komisije, posebno kad je u pitanju početak pregovora koji će se desiti u junu.
Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista kaže da eventualan bojkot parlamenta od strane opozicije neće poremetiti rad institucija, jer će u parlamentu ostati dovoljno poslanika da legitimno donose odluke, a istovremeno ovom sazivu parlamenta se bliži kraj mandata.
Što znači bojkot parlamenta kada je već skoro izvjesno da ćemo za nekoliko mjeseci imati izbore? Ne vidim. Vjerujte mi na riječ, ne vidim apsolutno nikakvu svrhu, posebno ne neko ozbiljno upozorenje za politički sistem, za ustavnu organizaciju države, za sam parlament kao instituciju od zahtjeva onih koji traže da poslanici opozicije napuste parlament i od spremnosti pojedinih opozicijnih lidera da napuste parlament. To je samo stepen neodgovornosti i dokaz da njima smetaju institucije ovakve države, pa i parlament u kome se odlučuje dobro ili loše. Narod će ocijeniti odlučuje o politikama ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kolika je korist ili šteta za opoziciju od eventualne odluke da prihvate bojkot skupštine i da li poziv na bojkot koji je došao od organizatora građanskog protesta utiče na njihov građanski karakter i dodaje notu političkog? Predrag Tomović to je pitao direktora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatka Vujovića.
Crnogorski predsjednik Filip Ujanović rekao je jučer da bi u slučaju da Crna Gora dobije datum pristupnih pregovora s Evropskom unijom bilo logično da parlamentarni izbori budu održani na jesen, a ne u martu naredne godine, kada ističe mandat zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Prema još nezvaničnim informacijama, izbori će biti održani ili krajem septembra ili početkom oktobra. Postavlja se pitanje da li je bojkot parlamenta na koji su opoziciju pozvali organizatori građanskih protesta potez koji može nešto u političkom smislu da promijeni pred jesenje izbore. Zlatko Vujović iz Centra za monitoring kaže da bi bojkot parlamenta mogao opoziciji da sa jedne strane bude od koristi.
Prema očekivanju svih zainteresovanih strana, izbori će biti održani jesen. Potez eventualnog bojkota parlamenta u ovom trenutku značio bi da opozicija pokušava da iskoristi ga kao jedan od instrumenata za homogenizaciju biračkog tijela i na neki način podizanje političkih tenzija koje bi omogućili da drugu veću podršku birača.
Homogenizacija i konsolidacija biračkog tijela jeste pozitivna strana eventualne odluke o bojkotu parlamenta, ali Vujović kaže da takav potez ima i onu drugu stranu.
Uvijek se otvara pitanje da li izostanak iz parlamenta na neki način će predstavljati deficit u djelovanju opozicije, jer ako je suditi po onom iskustvu koje je opozicija spektila tokom nekadašnjeg bojkota parlamenta 2004. godine, ako se ne varam, onda bismo mogli zaključiti da taj bojkot apsolutno nije donio nikakav boljitak, niti popravio poziciju same opozicije. Stoga ja ga doživljavam prije svega kao jedan od instrumenta za vođenje predizborne kampanje, jer kao što svi znamo, mandat ovoga parlamenta je pri kraju, pa i sami bojkot upitan.
Za Zlatka Vujovića je legitiman poziv organizatora građanskih protesta koji su se sada obratili političarima iz opozicije i zatražili da oni bojkotuju rad parlamenta.
Ono što čini mi se su htjeli da pošli u poruku jeste da su oni nepartijski i da političke partije ne upravljaju, odnosno nemaju utjecaj na sami protest. Ono što bi na neki način predstavljao sami poziv na bojkot parlamenta jeste da se neki način pojača utjecaj samih protesta i da se proširi neki način platforma za koju se zalažu sami organizatori. Ja ne vidim ništa loše u tome, samo pitanje se otvara koliki su dometi eventualno jedne takve platforme, odnosno kakva bi dimenzija bila takvog postupka u situaciji da ćemo se veoma brzo u narednih mjesec i po suočiti sa početkom predizborne kampanje, odnosno kakvu će poziciju sami građanski front u toj situaciji imati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slijedi još jedna vruća tema. Iako je Crnogorska skupština još krajem februara zadužila vladu da raskine ugovor sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je tu podgoričku fabriku bacio na koljena, a građane Crne Gore uz pomoć vlade zadužio 180 miliona eura, do sada nije urađeno ništa na realizaciji skupštinskih zaključaka. Naprotiv, čini se čak da se vlada, nudeći nove opcije, kreće suprotnim smjerom. U toku je drugi dan skupštinske rasprave na tu temu, tokom koje vlada trpi žestoke kritike opozicije, ali i koalicionog partnera. Izvještava Esad Krcić.
Iako verbalno izražava iskrenu posvećenost skupštinskim zaključcima iz februara, crnogorska vlada na djelu pokazuje potpuno suprotno opredjeljenje, pošto je prvi dan parlamentarne rasprave o vladinim aktivnostima na realizaciji raskida ugovora sa ruskim investitorom u podgoričkom kombinatu aluminijuma, angažovanju novog menadžmenta i reviziji poslovanja KAP-a od dana ulaska Rusa u fabriku obilježen ocjenom opozicije da na tom planu nije urađeno ništa, ali i nezadovoljstvo manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, iz koje zamjeraju vladi što umjesto da realizuje zaključke skupštine nudi nove alternative, ali i poručuju da SDP neće podržati nikakav nastavak saradnje sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom, čim vlasniku kombinat aluminijuma služi kao cjevčica za isisavanje novca. Današnja rasprava je nastavljena u sličnom tonu. Opozicione poslanike čini se naročito iritira vladino nastajanje da sada, kada je problem dobio dimenziju, kako kažu, nemoguće misije, odgovornost prebaci na parlament. Slaven Radunović, Nova Srpska Demokratija.
Ajmo da ne lažemo ovaj narod, da mu kažemo istinu. Došlo je do toga da će padnuti garancije, nema mehanizma da istjeramo strateškog partnera, po ugovoru koji je sklopljen, to možemo da uradimo kroz jedan jedini način, ja uporno govorim, to je stečaj.
Uprkos očiglednom i upornom kršenju privatizacionog ugovora i izbjegavanju financijskih obaveza, vlada Crne Gore je dugo tolerisala takvo ponašanje ruskog investitora u KAP-u. Opozicione partije između ostalog vladi zamjeraju i dugotrajno odugovlačenje, iako se politička i ukupna javnost često zastrašuje mogućnošću uvođenja stečaja kao jednog od rješenja za sadašnje probleme KAP-a, iz socijalističke partije sugerišu upravo stečaj. Aleksandar Damjanović, SMP.
Toliko ste sve upropastili da više niko to ne može da spasi, ali sad hoćete da podijelite odgovornost. I sad se pozivate da ste poštovali proceduru i sad pričamo o poštovanju procedure 45 radnih dana, pa je bilo toliko vikenda pa smo pustili 2 mjeseca. Da se ne uvrijedi strani partner. Strani partner koji je, kad je bilo profita u KAP-u, iznosio ga, kad profita nije bilo, tovario je troškove na račun građana Crne Gore. Je ova vlada, ona vodi Crnu Goru, a podnosi izvještaj Milu Đukanoviću. Ne postoji čarobni štapić koji možemo da vam damo, a da vi spasite KAP.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. prodat za nepunih 50 miliona eura offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa značajan dio javnosti sumnja da nju čine i pojedini moćnici iz same Crne Gore. Kupac se obavezao na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitori uz podršku vlade samo isisavao novac građana kroz subvencije za struju, izbjegavanje plaćanja raznih obaveza pa i utaju poreza. Od novih znanja, tehnologija, investicija i svega što su zagovornici ove privatizacije na čelu sa bivšim premijerom Milom Đukanovićem obećavali, nije bilo ništa, ali su zahvaljujući vladinoj velikodušnoj garanciji za kredite KAP-a građani dovedeni u situaciju da otplaćuju tuđe dugove. Država je u martu već isplatila dug KAP-a prema Deutsche Banci u iznosu od 23 miliona eura, dok ukupne obaveze prema europskim bankama sa kamatama iznose oko 180 miliona eura. Ukupni dugovi fabrike iznose oko 350 miliona. Iz SDP-a je tokom tekuće skupštinske rasprave upozoreno da neće podržati namjeru svog koalicionog partnera da se nacionalna elektroprivreda podijeli, a to se naslonilo na ocjene opozicije da se kroz rješenje KAP-ovih problema pokušava podijeliti elektroprivreda, što bi bilo više nego profitabilno za italijanske investitore, ali pogubno za Crnu Goru. Na žestoke kritike koje se odnose na odugovlačenje rješenja koje po njihovoj ocjeni vodi u smjeru suprotnom od zaključaka, od kojih se jedan odnosi upravo na očuvanje većinskog vlasništva države u elektroprivredi, odgovorio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Do parlamentarne rasprave došlo onoga momenta kada je predsjednik vlade procijenio da možda za ono što su predlozi vlade ne postoji većinska podrška. I apropo stečaja koji se stalno pominje, stečaj znači da svi radnici odmah ostaju bez posla, stečaj znači da 110 miliona garancija pada odmah. Znači one i sad mogu da budu aktivirani, ali nisu aktivirani. Momentu stečaja postaje aktiviran.
Problem u vezi sa ugovorom sa ruskim investitorom je u klauzuli koja govori da je u ovom aranžmanu koji je rezultat ili potpunog neznanja ili veleizdaje države bilo prećutnih i usmenih dogovora uzimanja novca, rekao je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medević, koji se osvrnuo i na vladinu tvrdnju da međunarodna arbitraža nije povoljno rješenje jer predstavlja dug i skup proces.
Arbitraža nije dug postupak u ovom slučaju. Znate šta je ovdje arbitraža? Da donesete tri fakture iz elektroprivrede i da postavite pred tri arbitra i da on pita drugu stranu ste uplatili. Ne, pozivamo se na član ugovora, ugovor se raskida, prenose se akcije. U ovom političkom sastavu ne postoji hrabrost da se kaže predsjedniku Demokratske partije socijalista, alo bre, nije ovo tvoja država. Dokle?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52, a pažnja makar evropske javnosti večeras će biti usmjerena na centralni stadion u Varšavi, gdje utakmicom Poljska-Grčka počinje evropsko prvenstvo u fudbalu. Paralelno, poljski i ukrajinski zvaničnici čine sve da suzbiju kritike na račun svojih zemalja, organizatora tog velikog takmičenja. No, detalje ćemo čuti od Sabine Čabaradić.
Dok su se dvije zemlje bivšeg istočnog lagera pripremale za evropsko prvenstvo u nogometu, mediji su, osim o stadionima, lijepim djevojkama i gastronomiji, pisali i o važnim društvenim, odnosno političkim problemima koji opterećuju domaćine. Tako je Ukrajina prozivana za kršenja ljudskih prava, a Poljska za pojačani rasizam. Tijući kritike suzbiti, poljski premijer Donald Tusk u četvrtak je ručao s prvim crnim parlamentarnim zastupnikom u istoriji Sejma, Johnom Gatsonom. Francuski bokser Dudun Gombu, rodom iz Konga, bio je među hiljadama navijača koji su pjevali i plesali u novo otvorenom kvartu u Varšavi, gdje se okupljaju navijači. On kaže da je naišao na vrlo topao prijem. Osjećam da ljudi ovdje nemaju predrasude, da se ne obaziru na rasu. Mislim da je Poljska tu dobra, jer evo ja sam Afrikanac i nikome zbog toga ne gnjavim. Osjećam se jako dobro ovdje. Poljska ministrica sporta Joanna Mucha opisala je Euro 2012. kao najteži događaj koji je Poljska ikada organizirala. Naglasila je međutim da su infrastruktura i sistem sigurnosti koji uključuje i 12.000 policajaca spremni za svaki scenario. Već za prvi meč večeras u Varšavi stotine hiljada turista se slilo preko poljske granice. Procjene govore da će nešto manje posjetilaca imati Ukrajina, gdje su zelenaški uvjeti smještaja u hotelima te kontroverze oko zatvaranja bivše premijerke Julije Timošenko obeshrabrile navijače da tamo i otputuju. Više evropskih čelnika pozvalo je na bojkot utakmica koje se igraju u Ukrajini upravo zbog Timošenko, za koju drže da je sedmogodišnja robija politički motivirana kazna. Britanska vlada jučer je objavila da nijedan ministar neće prisustvovati utakmicama engleske reprezentacije koje se budu igrale u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič, suočen s rastućim valom lošeg publiciteta, pokušao je u TV obraćanju atmosferu malo preokrenuti ka pozitivnom. Pohvalio se novim bržim vozovima koji povezuju gradove domaćine prvenstva. Građane je pozvao da pokažu gostoljubivu stranu u danima kojeg zvanični Kijev naziva istorijskim događajem u postsovjetskoj zemlji.
Svi dni do naše krajine bude prekupljena.
U danima pred nama pažnja svijeta biće usmjerena na našu zemlju. Pozivam vas da pokažete punu ukrajinsku gostoljubivost, iskrenost i prijateljstvo. Naše goste i učesnike moramo primiti dostojanstveno. Odnosi između Ukrajine i ostatka svijeta ovisit će od toga kako će nas zapamtiti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Već u turističkoj predsezoni u Crnoj Gori je bilo preko 7.500 radnika sezonaca iz inostranstva. Kako bi stimulisali zapošljavanje domicilnog stanovništva i Zavoda za zapošljavanje, pokrenut je projekat kojim će svi poslodavci dobiti stimulans od 100 eura za sezonsko zapošljavanje mlađih od 25 godina. Slušamo Jasnu Vukićević.
Žene u Crnoj Gori imaju jednaka prava po slovu zakona, ali u realnosti je slika sasvim drugačija, ocjenjuje Duška Pejović, predavačica Kancelarije za rodnu ravnopravnost.
Meni se čini da u Crnoj Gori i u mnogim zemljama, čak regiona, nije stvar u onome što je de jure, odnosno onome što imamo u našim zakonima. Žene i tekako imaju uglavnom jednaka prava kao što imaju muškarci, i kada neko kaže, aj šta se vi sad tu nešto bunite, evo imate jednaka prava u svim zakonima, možete da budete na listama, jeli niko vam to nije zabranio, zakon to predviđa i tako dalje, šta je sad tu problem? Jel imate još druge dvije riječi koje idu iza toga i koje predviđaju također razni međunarodni dokumenti, a to su dati im iste šanse i mogućnosti. Dakle, da li žene u Crnoj Gori imaju iste šanse i mogućnosti kao muškarci? Razmislite.
Slika žene koje u Crnoj Gori stvaraju škole i medije je konstrukt, ocjenjuje profesorica književnosti Božena Jelušić i dodaje da je on najočigledniji u jeziku čija se rodna perspektiva ne koristi.
Prvo će ljudi reći da riječ internistica nije lijepo, da hirurškinja nije lijepo, da ružno zvuči. Međutim, naš jezik ima jako ružne riječi, prst, krčkaci, smrt, čekrk. Nikome ne smeta što ih mi koristimo. Smeta samo kada ih koristimo kao internistica ili hirurškinja. Reći ćemo, to nije u duhu našeg jezika. Međutim, mi smo se u toku jednog dana dogovorili da više nismo drugovi i drugarice, nego gospoda i gospođe, i nikome to nije smetalo. Interesantno, ne možemo se dogovoriti u toku jednog dana da smo internistice, hirurškinje, nastavnice, predsjednice, načelnice. Ja imam drugaricu koja tvrdi da ne želi da je zovu advokatica jer se ona izborila za ime advokat. Ako imate takav problem, onda o rodnoj senzitivnosti nema govora i onda Crna Gora neće iskoristiti svoj ljudski kapital.
Iako su mediji, državne i javne institucije obavezni da koriste rodno osjetljiv jezik, to je još uvijek iznimka, a ne pravilo, podsjeća Duška Pejović.
Pazite, vi imate obavezu po zakonu o rodnoj ravnopravnosti. Či imate obavezu da se upotrebljava rodno senzitivni jezik?
Ipak brojni su primjeri u javnosti koji kroz jezik oslikavaju rodnu neravnopravnost. Neke od primjera navodi profesorica Jelušić.
Mi kažemo, oženio se njom, instrumental, žena je instrument, udala se za njega, žena je genitiv, ona pripada njemu, nije ona aktivna. Oženio je nju, žena je objekat. Nikad nemate ženu kao vršioca radnje u jeziku. I najgore, za razliku od engleskog jezika, u kojem izraz to have sex, imati seks, može da koristi muškarac jednako kao i žena. Kod nas ne. Kod nas je izraz za tu radnju takav da je žena pasivni trpilac i neko koga možete da ponizite.
Ostala je upamćena metafora Nikole Bertolinija iz delegacije Evropske unije u Podgorici, koji je prošle godine izjavio da u Crnoj Gori svaku ženu dva muškarca guraju nazad, dok je u Evropskoj uniji jedan vuče naprijed. Prema riječima Duške Pejović, to će se morati promijeniti jer je rodna ravnopravnost jedan od preduslova učlanjenja u zajednicu evropskih država.
Da je rodna ravnopravnost treći milenijumski cilj Ujedinjenih nacija. Dakle, pazite koliko je važna rodna ravnopravnost, koja inače znači u stvari promjenu svijesti. Ona je na trećem mjestu, odmah poslije borbe protiv siromaštva i borbe za bolje obrazovanje. Na trećem mjestu vam je rodna ravnopravnost. Zašto? Zato što se rodna ravnopravnost proteže u sve moguće oblasti i pore društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I slijedi izvinjenje, kao što ste mogli da čujete, to nije bila priča o zapošljavanju u predsezoni u Crnoj Gori, već osjetljiva priča o zapošljavanju žena u Crnoj Gori i diskriminaciji na tom planu. Ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Crnogorski poslanici danas glasaju o sudbini kombinata aluminijuma. Ujedinjene nacije odlučuju da li će generalnom skupštinom predsjedavati Vuk Jeremić ili Dalius Čekulis. Više od 30 poginulih u dvije eksplozije bombi u Pakistanu. Jak zemljotres pogodio Tursku. Utakmicom Poljska-Grčka u Varšavi večeras počinje evropsko prvenstvo u fudbalu. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.